Un šobrīd mēs strādājam pie jaunas koncepcijas, kurā mēs varētu definēt, kādu mēs redzam konkrētāk jau stacijas attīstību. Tas varētu būt saistīts gan ar jautājumu, kā mēs atbalstām Latvijā radīto mūziku. Par labu nevienam nenāk tas, ka mēs stāstām, ka Latvijā ir slikta vai nekvalitatīva mūzika. Jautājums ir par to, ka tas tirgus ir jāattīsta. Tomēr jāatceras arī tas, ka piecinieks ir veidots kā jauniešu kanāls, jo jauniešiem sabiedriskajā medijā nav savas platformas. Un tā ir viena lieta, ko mēs arī skatīsimies kontekstā. Un trešā lieta, protams, ka 5VLV nav vienīgais kanāls Latvijas radio. Tad ir vairāki. Mums jāskatās uz visu radiotirgu kopumā šajā koncepcijā, uz Latvijas radio. Un tas, ko mēs pirmdien prezentēsim padomē. Visticamāk, vienošanās būs par lielāku procentu apjomu. Precīzi es nevaru pateikt. Šobrīd mēs spēlējam jau ideju 35% latviešu mūzikas.